Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Битие – втора употреба. Българският футбол, подгизнал от корупция и престъпност, и сбъркана икономика. Това са трите теми, които предлагам на вашето внимание. В България почти всичко е май втора ръка. Дрехите и автомобилите, корабите и самолетите, телефоните и печките. Има даже и хора за многократна употреба. Вече сме престанали да броим техните превъплъщения и употреби. Анализ на Георги Папакочев. В очакване на зимната скъпотия сред българите се завъртя поредната удивителна подписка. Този път 20 000 души подкрепиха искането да бъде разрешена продажбата на обувки втора ръка. Преди 7 години санитарните власти бяха преценили, че дезинфекцията на вносните употребявани обувки била трудна, а гъбичките по тях причинявали доста упорити инфекции, поради което бяха обявили тази търговия за незаконна. Организаторите на прошението, Националният съюз на вносителите и търговците на дрехи втора употреба, имало и такъв, съобщиха на пресконференция, че никъде в Европа не съществувала подобна забрана и предупредиха, че ще сезират по този проблем съответната комисия в Европейския парламент. Социологически изследвания сочат, че почти половината българи пазаруват употребявани дрехи и стоки, като за почти 70% от тези хора основният фактор са ниските цени. Най-бедните европейски граждани отдавна не се гносят при мисълта, че носят чужда дреха. В дните на зареждане магазините за дрехи втора ръка се пукат по шевовете от купувачи, а на процъфтяващите битаци и импровизирани тържища може да се купи практически всичко на старо – от мобилни телефони до бяла техника. Стотици сервизи предлагат износени гуми, употребявани авточасти, тенеки за катастрофирали автомобили, казано иначе всичко онова, с помощта на което повредената ви кола ефтиничко, но твърде рисковано би могла да потегли отново на път. Нещо повече. Голяма част от сергиите за продажба на антики са всъщност обикновени вехтошарници с доста ограничен асортимент, на който дори и чуждестранните туристи се присмиват. Животът втора ръка има и икономически измерения. Военният и граждански флот на България в значителната си част е съставен от използвани вече морски съдове. Двата правителствени самолета Airbus са също втора употреба и по думите на премиера Борисов дори се чудим какво да ги правим и затова ги даваме да се вози на който поиска, за да не стоят на земята. Както вече се разбра, не отдавна техни пасажери са били футболистите от Чавдар Етрополе и Витоша Бистрица, с които рита и самият министър-председател. Най-вероятно бойната авиация на страната един ден също ще бъде попълнена с употребявани изтребители. Вносните леки коли втора ръка съставляват преобладаваща част от автомобилния парк на страната. Общественият транспорт е изцяло зависим от закупуването на евтини и извадени от употреба возила от Европа, а практически фалиралият железопътен транспорт съществува единствено благодарение на онези опасни стари вагони, доставени на времето на безценица. Многократната употреба в България има и обществено-политически параметри. Така, например, неотдавнашната среща на еврокомисарката Нели Крус с представители на българските медии беше доминирана от фигури, с чието несменяеми физиономии и имена са израснали поколения българи. Вече сме престанали да броим употребите и превъплъщенията на тези хора при различните режими. В електронните медии продължават да шестват лица и гласове на хора, използвани активно както в годините на развитие социализъм, така и през двете десетилетия демокрация. Да не говорим за местната политическа върхушка, съставена в голямата си част от професионални партийни перебежчици, които в името на властта и парите са готови да бъдат употребявани от всеки, който ги наеме. Всъщност, животът second hand едва ли е чак толкова лош. Какво обидно има да препускаш по новата магистрала до морето, натискайки педала на BMW, купено на старо от Германия? Или да се фукаш с придобитата на килограм маркова дрешка? Всичко е въпрос на култивиран манталитет, търпение и навик. А българинът отдавна притежава в изобилие и трите. Мафията владее българския футбол. Президентите на големи клубове са перачи на пари, рекетьори и контрабандисти. Няколко големи европейски медии излизат с шокиращи заглавия и публикации по темата. Ето кратък обзор.
Германското футболно списание Кикер пише: българският футбол има огромни проблеми с черните тотализатори, подкупите и прането на пари. Мафията, която контролира манипулираните залози, е вездесъща. Много играчи, президенти на клубове и съдии също са в Кюпа. Süddeutsche Zeitung – футболна престъпност в България. Сайтът 20 минути Швейцария. Българският футбол е изпратен на детектор на лъжата. Друго швейцарско издание, авторитетният Neue Zürcher Zeitung, изнася темата дори на първа страница. Авторът на кореспонденцията Марк Леман описва скандален случай с предполагаема манипулация на матча Локомотив Пловдив Литекс и последвалото убийство на собственик на онлайн тотализатор, който сигнализирал за манипулация. В българския футбол на дневен ред са съмнителните дуспи, необяснимите пропуски и автоголовете в последната минута, пише по-нататък Леман. Публична тайна е, че много председатели на клубове, играчи и съдии са свързани с организираната престъпност. Футболът в България е просмукан от корупция. Той е направо престъпен, твърди на свой ред софийският журналист Иван Диков. Футболните клубове се използвали като перачници на пари, чрез които шефовете узаконявали приходите си от мръсен бизнес, наркотици, проституция и контрабанда на цигари. Оценката на Диков се потвърждава и от един документ, който беше публикуван в интернет-платформата WikiLeaks, припомня Neue Zürcher Zeitung. В този документ посланникът на Съединените щати в София уведомява в детайли своето правителство във Вашингтон за това как функционира българската мафия, управляваща футболните залози, и обръща внимание на факта, че футболните клубове пряко или непряко се контролират от фигури от престъпния свят. Президентът на Локомотив София, предполагаем контрабандист на оръжие. Президентът на Литекс Ловеч, корумпиран перач на пари. Ръководители на Славия София, рекетьори, обвинени заради убийства. Да не забравяме и факта, че в България е много опасно да си шеф на футболен клуб. Близо дозина бяха убити след края на комунизма. Тодор Батков, председател на Левски София, най-известния български клуб, признава в документален филм по BBC, че корупцията е пуснала дълбоки корени в българския футбол. Батков, който в основната си професия ръководи българския бизнес на един сенчест руски олигарх, въпреки всичко това твърди, че естествено неговият отбор винаги се бори единствено за победата и за честа си. Публиката обаче вече не му вярва. Тя обръща гръб и гледа чуждестранен футбол по телевизията. Някои политици и официални лица вече са разбрали, че българският футбол не може да продължава по този път. След разкритията на WikiLeaks настъпи трескава дейност. Беше прият закон, с който се криминализират манипулациите при залозите. Футболният съюз наскоро създаде етическа комисия, която трябва да предава на правосъдието всички подозрителни случаи. Комисията не може да вдигне глава от работа. Резултати се манипулират не само в двете най-горни професионални лиги, това се прави дори в женски и в юношеския футбол, които също влизат в фишовете на тотализаторите и направо приканват към злоупотреби. Миналата седмица за пореден път бяха разкрити договорки, които бяха предадени на прокуратурата, но правосъдието не насмогва, а до присъди се стига много рядко. Трудно е да се добереш до корена на злото, защото манипулациите имат дълга традиция в България. В архивите присъства един случай още от 1949 година, когато в последния кръг двата софийски клуба Левски и Академик завършват наравно и така изхвърлят в Б-група заклетия си враг ЦСКА.
Дълговата криза в Европа е криза и на икономическата наука. Нейните модели много често се разминават с действителността. Как да намерим решение за финансовата и дългова криза? Трябва ли Гърция да напусне еврозоната? Ще доведе ли инфлацията до девалвиране на валутата? Днес повече от всякога са ни нужни знанията и съветите на учените икономисти. Техните тези обаче все по-често се натъкват на критика. Днес почти никой не вярва в собствената лечебна сила на свободния пазар. Безидейността на икономистите в контекста на безбройните сценарии води до ожесточен дебат в гилдията. Вероятно това е най-важното послание на моите разсъждения, а именно, че в икономиката няма абсолютно валидни закони, както във физиката, например, казва Томас Штраубхар, шеф на Хамбургския институт за икономически изследвания. Икономистите не бива да очакват готови решения за комплекса от въпроси, свързани с кризата. Например, че спасението на еврото е в кърпа вързано, ако гърците напуснат еврозоната, казва Томас Штраубхар. Икономическата наука би могла да разкрие как се развиват процесите за вземане на решения, какво е въздействието на определено поведение, с какви предимства и недостатъци са свързани тези решения, с какви разходи е свързано всичко това, но и какви ползи могат да произлязат от тези решения. Анализът е всъщност действителната задача на учените икономисти, а не оценката на анализираните факти, смята Штраубхар. Смятам, че оценката бързо се превръща в съмнение и в този смисъл вече не представлява трезв научен и общовалиден анализ, подчертава той. Логичният извод на Штраубхар е следният. Икономистите трябва да бъдат извънредно внимателни с прибързаните си предложения, как се решават комплексни проблеми. В настоящата нажежена атмосфера няма готови рецепти за това как да бъде спасено еврото. Много по-важно би било да се покаже какви опции са възможни. По този начин се оказва помощ на политиците при вземането на решенията, смята той. Още по-остра критика към сегашните концепции на икономическата наука отправя икономистът и автор на книги Макс Оте. Още през 2008 година в книгата си «Катастрофата идва» той предсказа глобалната финансова криза. Макс Оте не вярва, че стопановедите със своите академични познания могат да допринесат нещо за преодоляване на кризата. Тъкмо напротив. В момента икономистите само допринасят за повече объркване. Те не предупредиха за опасността от кризата и сега ни засипват с противоречиви оценки и предложения за решаване на проблемите. Всъщност, гилдията на учените икономисти по-скоро изостря кризата, казва той. С това становище Макс Оте се включва в редиците на тези критици, които смятат, че общите математически модели на икономическата наука не могат нито да обрисуват, нито да обхванат актуалните кризисни сценарии. Иначе казано, не е възможно да бъде изчислено как различните хора ще се държат в различните ситуации. Вместо това, икономическата наука би трябвало да изследва човешкото поведение. Какво влияние му оказват чувствата и предразсъдъците? Критиците настояват за приближаване на икономическата наука до дисциплини като социология, философия, психология и история. Отдавна има наченки в това отношение, например, така наречената поведенческа икономика. Мнозина окачествяват тази дисциплина като страничен продукт в модерната икономическа наука, подвластна на пазарния фундаментализъм. А Макс Оте не вярва, че икономическата наука ще се реформира из основи. Той не вярва също, че представителите на икономическата наука ще се направят изводи от досегашните грешки в подхода си към дълговата криза. По принцип, те би трябвало да си извлекат поуката, че цялата им икономическа наука е формулирана неправилно, казва Макс Оте. Той е убеден, че в реалната икономика става дума все повече за обществени процеси, за хора, за неравновесия и в крайна сметка за властови структури. А утвърдените икономисти изхождат от предпоставката, че пазарът може да регулира всичко. Но всъщност единен пазар няма, казва Оте. Има много различни пазари, които функционират различно и върху това трябва да бъде поставен днес акцентът.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.